Takk, kjære Gud og Far, at vi får lov til å søke ditt åsyn, Herre Jesus. Takk at vi får lov til å tilhøre deg, Herre Jesus, at vi får lov til å være dine barn, Herre. Gud, nå er vi dine barn, Herre Jesus, derfor ber vi deg, Herre, at du som er vår Far, at du vil tale til oss, Herre Jesus, forkynne for oss livets ord, Herre, og vise oss den vei vi skal vandre, Far. For navnet ditt skyld ber vi deg, Herre Jesus, åpenbar deg du for oss, Herre, i Jesu navn. Amen. Vi skal lese ifra salme 1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Amen. Her starter han med en beskrivelse av en person. Og hvis vi ser i vers 1, så sier han der: salig er den mann, salig eller lykkelig om du vil, er den mann som ikke vandrer i ugudelig folks råd, som ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Det er en beskrivelse av en person som ikke gjør en god del ting. På hebraisk så har man ikke rim og poesi på den måten vi har. Dette er jo salmenes bok, ikke sant? Det er salmer som står her. Det er dikt, om du vil, med melodi til. Men på hebraisk så har man ikke rim slik som vi har det. Men man har gjerne heller parallelle setninger. Altså, i stedet for bokstavrim, så har man, eller enderim som vi har, så har man gjerne meningsrim. Blant har man bokstavrim. Det kan du se flere steder. Men ofte så har man meningsrim, at man gjentar det samme gang på gang. Og ofte går man glipp av en mening fordi man ikke er klar over det, at det er måten som man på hebraisk gir uttrykk for en ting på. Der vi ville rime, så tar de i stedet og gjentar seg selv nedover. Og det ser du de gjør her. Salig er den mann som, og så sier han, ikke vandrer i ugudelig folks råd, ikke står på synderes vei, ikke sitter i spotteres sete. Tre parallelle setninger. Men samtidig så er det ofte i slike setninger allikevel en utvikling. Selv om det for så vidt er det samme som blir sagt, så kan det være en utvikling i det hele. Og det kan vi se litt grann av her. For denne mannen, det står først at han ikke vandrer i ugudelige folks råd. Hvis du ser på utviklingen, så har du vandrer, står og sitter. Og så er det ugudelige folks råd, synderes vei og spotteres sete. Ugudelige folks råd, han sier han vandrer ikke i dem. Med andre ord, det motsatte ville være en som vandrer i ugudelige folks råd. En som hører etter og tar sine råd fra de ugudelige. En som søker råd hos de som ikke kjenner Gud. Nå vet vi at det er ikke alltid man følger de råd man får, og det gjorde kanskje ikke han her heller. Og vi vet også at det er ikke alltid at en god person gir gode råd, eller en dårlig person gir dårlige råd. Og slik kan det være her. Men han beskriver altså motvekten til en person som vandrer i ugudelige folks råd. Og det er gjerne der hvor det begynner, at man legger sin livsferd etter det råd som de ugudelige gir. Det neste så ser vi at da har han mer stoppet opp, han var på vandring. Men så har han stoppet opp, og så står han på synderes vei. Her er det ikke lenger bare at han hører på et og annet som blir sagt, men her har han en vandring som er på synderes vei, at han går der hvor synderne går. Vei er jo i Bibelen en beskrivelse av vår oppførsel. Med andre ord, nå er hans oppførsel blitt en synders oppførsel. Det neste punktet er at da står han ikke lenger, men han har satt seg ned. Nå er det slutt på enhver bevegelse. Nå har han satt seg, plassert seg der i spotteres sete. Det er et hakk verre. En ting er ugudelige folks råd, som kan være noen ganger bra, noen ganger dårlig, ofte mest dårlig. Å gå over til synderes vei, det er verre. Da gjør man det som er galt. Men spotteres sete, da er det ikke lenger snakk om at man bare gjør det som er galt, men da spotter man det som er rett. Da er det ikke bare snakk om at man følger djevelen, da er det snakk om at man taler Gud rett imot, midt opp i ansiktet. Det er en utvikling her, men det begynte med det at man hørte på feil råd. Derfor sier han at den er salig som ikke begynner på denne ferden med å først høre på ugudelige folks råd, så å stå på synderes vei, og så å sette seg ned til slutt i spotteres sete. Den som har holdt seg unna hele den rekkefølgen, er salig. Det er godt når folk stopper før de begynner å spotte. Det er godt når folk stopper før de begynner å gå på synderes vei. Men det hadde vært enda bedre om man stoppet før man hørte på ugudelige folks råd, og i stedet hørte på Herrens råd og de helliges råd. Og det er det som er sagt om denne mannen. Han er salig fordi han ikke på noe punkt var inne på denne veien. Men i stedet så hadde han sin lyst i Herrens lov, og grunnet på hans lov dag og natt. Ikke bare at han hørte på Herrens lov, men han hadde sin lyst i det. Ikke bare at han leste den, men han grunnet på den dag og natt. Og så sier man at resultatet av dette er at han skal være like tre plantet ved rennende bekker. De gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. En fruktbar tilværelse, en fruktbar eksistens, noe som gjør at han hver eneste dag har det han trenger til. At han ikke venter på noen skal gå rundt med vannkanna og gi han vann. Det er ikke slik at bladene henger litt og visner litt og faller av, og så kommer noen springende med noe mer. Men den som er i en slik tilstand, har plassert seg hvor han til stadighet har den tilgang han trenger, ikke bare for å kunne bære frukt i sin tid, men også for å sørge for at bladene aldri visner. Det er en sunnhet som man ser. Og hvis du ser i resten av salmen, så ser du de ugudelige, altså de som er det motsatte av denne mannen. De er lik agner som vinden blåser bort. De er tomme, de er innholdsløse. Han sier de skal ikke bli stående i dommen, og ikke i de rettferdiges menighet. For Herren, han vet hvordan det går. Og iblant så bør vi høre litt på Herren, for han vet hvordan det går. Vi er ikke alltid ser enden, men han vet hvordan det går. Han kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Han vet hvordan det går de rettferdige, han vet hvordan det går de ugudelige, og vi bør høre på ham. Men her har vi da altså beskrevet en mann som ikke har begitt seg inn på denne veien som går inn i mer og mer ugudelighet, mer og mer synd. I stedet så har han gjort noe annet. Han har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Så hvis vi ønsker å ende opp i vers 3, og bære frukt i sin tid, og ha blad som aldri visner, så må vi ha tatt vers 1 på alvor, og holdt oss unna dette, og gått inn i vers 2. Sist jeg talte her, så talte jeg litt om begynnelsen på vers 1, om den ubevisste synd, om når du bare står der og lytter til hva ugudelige folks råd, og gjør det du tror er riktig, for det er det alle sier. Du hadde ikke bestemt deg for å gjøre noe galt. Du bare lyttet til et feil råd som sendte tankene dine i feil retning, og så gjorde du det, uten å bry deg noe mer om det. Men her ser vi altså en mann som ikke på noe tidspunkt gikk inn på denne veien. Men, ser han, han har sin lyst i Herrens lov. Og det som er motvekten mot å gå gradvis lenger og lenger og lenger inn på syndens vei, det er dette med å ha sin lyst i Herrens lov, og det å grunne på hans lov dag og natt. Begynnelsen til synd er ikke en inderlig ønske om å bli en synder. Jeg tror ikke det. Jeg har jobbet i mange år i Blå Kors, men aldri traff jeg en eneste uteligger som kom inn og sa til meg at du skjønner, når jeg var liten, jeg drømte om å bli en uteligger. Etter hvert som jeg vokste opp, så jeg det for meg mer og mer. Når jeg ble voksen skulle jeg bli en utligger. Jeg ønsket å ligge der i rennestein. Jeg ønsket å drikke rødsprit. Det var min største trang. Jeg har aldri møtt noen som har sagt noe slik. Det var ubevisst at det skjedde. Det var ting som trengte seg inn som man ikke hadde tenkt igjennom konsekvensene av. Og til slutt var man fanget der. Derfor er det så viktig å få endre tankegangen før man i det hele tatt begynner på den veien. Man må få begynt å endre tankene før det går feil. Jeg har sjelden hørt noen si som så at nå jeg lykkelig gift, men jeg planlegger at jeg skal skille meg. Jeg planlegger at det skal bli en voldsom rettssak og en hel masse oppstyr. Aldri hørt noen si det. Men så kommer det små ting inn som man ikke tar tak i. Som man ikke gjør noe med. Det er ubevisst at man slipper det inn. Man tenker ikke så mye over det. Men etter hvert går det lenger og lenger bort. I feil retning. Men for å unngå dette så sier han her at menn har sin lyst i Herrens lov. Her er det en altså som bestemmer seg for noe han skal ha sin lyst i. Ikke noe han bare gjør mer eller mindre tilfeldig, men at han skal ha sin lyst i Herrens lov. Jeg tror det er noe som vi kanskje ikke så ofte innser, men som vi like så godt kan innse jo før jo heller. Og det er at vi gjør det vi har lyst til. Vi gjør det vi har lyst til. Noen som aldri gjør det de har lyst til. Det er lysten som driver oss. Det er det som får oss til virkelig å gjøre noe. Så kan det være at man blir tvunget inn i et annet spor. Men da går det med tvang og med ulyst. Men det som virkelig får deg til å gjøre noe, det er når du kan gjøre det du har lyst til. Hvis du har valget mellom å gjøre det du ikke vil, og å gjøre det du har aller mest lyst til, når tror du at innsatsen blir størst? Når tror du at arbeidsgleden er mest i stede? Hvor ofte har du vært på fisketur og sittet der og tenkt, nå skulle jeg vært på kontoret. Tenk om jeg i stedet kunne kastet bort alt dette her og sitte inne på et mørkt, kjedelig kontor med papirer jeg ikke har den minste interesse av. Det skulle jeg gjort i stedet. Vet, det er ting man har sin lyst i. Så er det ting man ikke har sin lyst i. Og der lysten driver verket, så blir verket desto bedre gjort. Og det som jeg har lyst til å komme inn på her i formiddag, det er nettopp dette at vi har en mulighet til å styre våre lyster. Og ikke bare en mulighet, men vi har et ansvar for å styre våre lyster. Og at Gud befaler oss hvordan våre lyster, våre følelser skal være. Og det er det som vi skal se litt nærmere på. Han har sin lyst her i Herrens lov. Den bibelske lysten er alltid knyttet til Herren med ham i sentrum. Hvis du slår opp i Markus, det 12. kapittel og vers 28, en av de skriftlærde som hadde hørt på ordskiftet og forstod at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte, «Hva er det første av alle bud?» Jesus svarte, «Dette er det første av alle bud. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en.» Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud. Det andre som er like stort er dette. Du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, godt mester, det er sant det du sier at han er en, at det ikke er noen annen foruten ham. Og du elsker ham av hele hjertet, av all forstand og av all makt og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Så her tar altså Jesus og summerer loven og sier at det største, det viktigste av alt, det er å elske Herren din Gud og å elske din neste som deg selv. Han presenterer altså kjærligheten her som et krav. Du skal elske, altså først hør Israel, Herren din Gud, Herren er en. Og når du vet dette, sier han, du skal elske Herren din Gud. En befaling om en kjærlighet som vi skal ha. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Her gir han uttrykk for hva denne kjærlighetens kilde och kraft är, på måte hvor den befinner sig. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ och av all din förnuft och av all din makt. Det är alltså en kommando, en befaling om att älska. Och jag vill stilla och trycka lite på detta, för jag tror vi ofta har en felaktig uppfattning av detta med vårt känslosliv och vår sinnstillstånd. Låt oss slå upp för att se på en motsättning till detta i Jakobs brev. Jakobs brev, det tredje kapitel. Och vi kan ta från vers 13 och läsa där ut till och med kapitel 4 och vers 6. Vem är vis och förståndig bland er? Han må vid god färd visa sina gärningar i ydmyk visdom. Men om dere bär på bitter missunnelse och självhävdelse i deras hjärter, då ros dere ikke mot sannheten och liv ikke mot den. Icke är detta den visdom som kommer ovanfram, men den är jordisk, sanselig och djävulsk. För där det är missunnelse och självhävdelse, där är det uorden och allt som ont är. Men den visdom som kommer ovenfra är först och främst ren, därnäst är den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhärtighet och gode frukter. Den gör icke forskjell, den hycklar icke, och rättfärdsfrukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. Varfra kommer all ufreden, och varfra kommer all striden bland er? Är det icke från lystne som förer krig i lemmene deres? Dere begärer men har icke, dere slår ihjäl och missunner och kan icke få. Dere ligger i strid och ufred, dere har icke fördi dere icke ber. Dere ber och får icke fördi dere ber ille, för att slösa det bort i deres lyster. Trolösa som dere är, vet dere icke att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar dere att det är tomme ord och skriften säger, med nidkärhet traktar han efter den ånd han lot bo i oss, men desto större är nåden han ger. Därför säger skriften, Gud står de stolt emot, men de ydmyke ger han nåde. Här är det beskrevet för så vitt också lyster och födelser. Men han säger här, detta är inte den visdom som kommer ovenfra i kapitel 3, vers 15, men den är jordisk, sanselig och djävulsk. Här är det alltså något som är sanselig, något som drejer sig om vad vi kan sanse och føle. Och han säger i kapitel 4, vers 1, är det från lystne som förer krig i lemmene deres. I lemmene deres. Alltså, han beskriver något som är sanselig och som befinner sig på ett kroppslig nivå. Men när han beskrev den kärlighet vi skulle ha till Gud, vad sa han om denne? Du ska älska Herren din Gud, lik att du skälver i beina, lik att du varmer i hjärte, lik att du inte klarar att tänka klart och blir röd i hela ansiktet. Han säger inte det. Men då snackar han om av hela ditt hjärte, av hela din själ och av all din förnuft och av all din makt. Detta är det första bud. Det är alltså forskjellige ting här, selv om det overfladisk sett kan se likt ut, så är det noe som har på en måte en påvirkning utenfra och in. Det är lyster i våra lemmer. Det är ting som tar utgångspunkt i det kjødelige begär, de vis Gud är buken, de som handler efter sine kjødelige lyster och begäringer. Och så har du den motsatte, de som starter innenfra med det som kommer från hjärtat, det som kommer från din förstånd, det som kommer av din själ och av din makt. Det är en forskel på det. Skulle önska vi hade två forskjellige ord på det, så hvis någon har någon forskjellige ord så hade jag varit glad för det. Men du har noe, du vet, hvis du har levt en tid i världen, varit gift en tid, så vet du att det är en forskel på förälskelse och kärlighet. Är en forskel på det. Förälskelse är något som kan komma i ett ögonblick och gå i ett ögonblick. Det är något som kan komma till vem som helst om vem som helst. Men det är en stor forskel på det. För kärligheten, det är något som håller genom alla ting. Kärligheten, den begärer inte, den gör ingenting usämmelig. Förälskelsen kan göra mycket usämmelig, men inte kärligheten. Ikke den ekte, dype kjærligheten, for den springer innfra, fra en beslutning om at jeg skal være tro inntil døden skiller oss ad. Fra en beslutning om at jeg skal bry meg om noen andre, ta meg av noe annet. Det er noe som kommer av hele hjertet og går ut. For elskelsen kan være det motsatte. Det kommer og tar tak i følelsesliv, i driftene, i lemmene, griper tak i oss utenfra. Og det er noe ganske annet. Vi vet det er forskjell på sinne og på hat. Enkelte som er snarsint og de kan skjelle deg ut etter noter hvis du plutselig kommer på dem med et eller annet de ikke likte. Men du vet at det blåser over. Så jeg bare går en runde rundt huset og kommer tilbake igjen, så ber de om unnskyldning. De er borte. Men hat er noe som ligger der. Det er noe som tærer et menneske innenfra og ut. Bitterhet. Det er ikke uten grunn det står om en bitter rot. Det er noe som vokser nedover og innover og ødelegger. Det er forskjell på det som er krusninger på toppen av vårt følelsesliv og det som er de sanne, bibelske, dypgripende ting. Gud, hvis vi ser på hvordan Gud er, så står det først og fremst dette at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Hvis du ser på åndens frukt i Galaterne 5:22, så sier han om disse at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Hvis du legger merke til dette, så er samtlige av disse, om du vil, følelser eller sinnstilstander. Åndens frukt, altså det som bærer frem selve essensen i Gud, det er ikke beskrevet som kunnskap eller aktivitet eller handling, men det er beskrevet som følelser eller sinnstilstander. Og da snakker vi ikke om de øverste krusningene på følelseslivet, da snakker vi ikke om de lystene som flyr rundt i kjødet, men da snakker vi om det dype som kommer innfra og som forvandler vår liv og som blir en bærende kraft i alt hva vi holder på med. Sterk som døden er kjærligheten. Det er en styrke som ligger i dette. Det er en styrke som ligger i disse ting, som bærer deg igjennom alt. Kjærligheten, den tåler alt. Det er noe som gjør at du kan riste av deg hva som helst og gå videre, for du sier, jeg elsker dem. Og de andre kan si til deg, hvorfor har du ikke kastet du de for lenge siden? Og du kan si at, nei, men jeg elsker dem. Jeg elsker dem. Det er noe i mitt indre som gir meg en kraft til å gå fremover som andre ikke har. Når Paulus satt der i fengsel, så skriver han til menigheten i Filippi, «Gled dere i Herren! Atter vil jeg si gled dere!» Så sier han, «Gled dere sammen med meg!» Sammen med ham. Her sitter han i fengsel. Og sier han, «Jeg er i fengsel!» Hva er det han sier egentlig? «Jeg er i fengsel, og her er det moro!» «Nå må dere...» Nei, det er ikke det. Det er ikke de ytre krusninger. Jeg tror ikke Paulus satt der og lo. Men jeg tror allikevel Paulus kjente en himmelsk glede som strømmet gjennom ham. Jeg tror han kjente at når han satt der kunne han bare lukke igjen øynene og så var himmelen åpen. Og så skut han inn i de himmelske verdener. Så han den velsignelse som han har velsignet oss med i himmelen i Kristus Jesus. Og så kjente han en glede, en fryd, noe som vellet frem. Det står at Guds fred, Kristi fred, den som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Guds fred skal bevare deres hjerter og tanker. Med andre ord, det er mulig å komme inn i en sinnstilstand som gjør at ens tanker blir bevart. At ikke all verdens tanker som kommer påvirker en. At man ikke går opp og ned og opp og ned, men man går rett fram fordi man blir bevart i ham. Gleden i Herren, står det. Det er vår styrke. Hvorfor har vi da så lite tålmodighet? I mange tilfeller. Hvorfor har vi så lite kraft og styrke til å gjøre det vi ønsker? Jeg tror kanskje problemet ligger der at vi ikke har den kjærligheten til det. som ville gitt oss kraften til å holde ut. At vi ikke har den gleden i det, som gir oss styrken til å gjennomføre det. I stedet for å skulle kjempe mot våre lyster, for å si det slik, og erstatte våre lyster med plikt, så tror jeg tiden kan være inne for å erstatte mine lyster med de himmelske lyster. Erstatte mine følelser med de bibelske følelser. Erstatte min nåværende sinnstilstand med en ny sinnstilstand. Og dette er mulig. Dette er en mulighet. Og hvis du kan vekke deg opp litt, så kan vi lese i 5. Mosebok, det 28. kapittel. Du vet, der er det at Gud, han har gitt loven, og så går han igjennom velsignelsene og forbannelsen. Og det står først litt grann om velsignelser, og så står det veldig mye om forbannelse. Men litt av grunnen til at disse forbannelsene kommer, kan vi lese i vers 47. 5. Mosebok 28 og vers 47 og 48. Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og av hjertens lyst, enda du hadde overflod på alt, så skal du tjene dine fiender som Herren skal sende mot deg, i hunger og tørst og i nakenhet og i mangel på alt. Han skal legge et jern opp på din hals til han har ødelagt deg. Hva var det de gjorde feil? Hva var det de manglet? Han sier, fordi du ikke tjente din Gud. Punktum. Fordi du ikke tjente din Gud med glede og av hjertens lyst. Det er litt av noen krav. Ja, jeg har gjort det jeg skulle. Jeg er ikke noe glad for det, men jeg har gjort det jeg skulle. Den holder ikke. Den holder ikke. Vi oppfører oss iblant som en furten unge som gjør det han skal, men han lar alle få vite at han er misfornøyd med det. Men her sier han, med fryd, med glede og av hjertens lyst, har vi gjort det Herren bød oss, med glede og av hjertens lyst. Det er faktisk et krav. Det er faktisk her et krav. Det står her som begrunnelsen for hvorfor de havnet i fiendens åk. At det ikke var en glede i det å følge Herren. At de ikke frydet seg over å vandre på Guds veier. At de nok kan hende gjorde det de skulle. Men det var ikke der deres lyst var. Deres lyst var ikke i det. Og Herren lot dem over til fienden. Ikke fordi de ikke hadde gjort det, men fordi deres lyst ikke var i det. Dette folk, sier han, priser meg med leppene. Men deres hjerter er langt borte fra meg. Med andre ord, det går de riktige ordene ut av deres munn. De holder lovsangen, de har de rette skiftene når de skal ha dem. Men de gleder seg ikke til å gå inn i tempelet og lovsynge Herren. De gleder seg ikke til å være med og prise sin Gud. Deres hjerte er ikke der. Det er ikke med jubel og fryd at det skjer. Derfor, sier han, vil jeg sende dere over til fienden, så kan dere tjene ham i stedet. For skal man tjene Gud, skal det være med glede. Kan man kjenne Gud, skal det være med lyst. Nå vet vi at det naturlige mennesket tar ikke imot det som hører Guds rike til. Så disse kravene som vi ser her, du skal elske, du skal glede deg over å gjøre hva Gud vil. Det er noe som det naturlige mennesket ikke kan følge. Det er mange ting det naturlige mennesket kan følge. Hvis du sier til en naturlig menneske at du skal ikke slå ihjel, så kan det alltid beherske seg og la være å slå ihjel. Hvis du sier at du skal ikke stjele, så kan han alltid la være. Men hvis du sier at du skal fryde og glede deg over å leve slik, så kommer det til et punkt hvor det naturlige mennesket ikke lenger kan følge med. Det naturlige mennesket kan ikke glede seg i Herrens bud. Det kan ikke fryde seg over å leve for Gud. Det naturlige mennesket kjenner ikke at det veller opp i min sjel som en kilde som strømmer frem. Det er noe som det naturlige mennesket aldri kan oppleve. Derfor må dette gis av Gud. Vi leste her fra Galaterne 5 at åndens frukt er. Det er noe som kommer fra ånden. Det er noe ånden gir. Kjærlighet, det kommer fra ånden. Men glede kommer også fra ånden. Det er noe ånden gir, som den plasserer inn i våre hjerter ved et guddommelig inngrep. I det vi blir frelst. For Paulus sier at vi var forhatt, og vi hatet hverandre. Så når han sier at dere skal elske Herren din Gud og de neste som deg selv, så er det en umulighet for det naturlige mennesket. Det er når først Gud kommer inn, og ved sin kraft, ved sin ånd og ved sitt ord, føder et menneske på ny, at han kan plante inn i deres hjerter kjærligheten til Gud, som vi er pålagt å ha. Og derfra er det meningen at den skal vokse opp mer og mer. Han, sier han i salmen, du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, la meg bo for meg selv i trygghet. Ser du, det er følelser, det er sinnstilstander som Gud gir menneskene. Du har gitt meg glede i mitt hjerte. Gud ønsker at vi skal være et folk som har vår lyst i Herren. Gud er kjærlighet. Gud, han er den som gir oss glede, han gir oss fred, han gir oss alle disse ting. Åndens frukt er først og fremst i disse sinnstilstand. Det er dette som er selve Guds natur. Gud er kjærlighet, men når han åpenbarte seg, så står det at ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Gud har et ord som er åpenbaringen av ham. Så du ser at essensen i Gud er disse, om vi skal kalle det sinnstilstand, det er essensen i Gud, men åpenbarelsen av Gud er i ordet. For det er ikke to forskjellige ting, det er noe som henger nøye sammen. Derfor ser vi at den kjærlighet som Bibelen taler om, den glede og så videre, er ikke krusninger på følelseslivet. Det er noe som går dypere, og som er en del av selve vår essens, og blir det. Som mennesker skapt i Guds bilde har vi dette til en viss grad. Men når vi blir født på ny, så får vi del i de største og mest herlige løfter. For at vi med dem skal få del i guddommelig natur. Og dette fellesskapet vi får med guddommelig natur, ikke at vi blir noen småguder eller noe slikt, det blir vi ikke. Men vi får et fellesskap med den guddommelige natur, slik at åndens frukt, som er selve Guds natur, manifesteres i våre liv. Og det vi gjør er særpreget av kjærlighet, glede, fred og så videre. I tillegg til dette, altså han hadde sin lyst i Herrens lov. Det var sentrert om Gud. Det var Gud som var sentrum for det. Men det var ikke bare i Herren, men i Herrens lov. Og det er et viktig punkt. Du vet, Jesus han traff disse Emmaus-vandrerne når de var ute og vandret. Og når han dro derfra, så sa de, brant ikke våre hjerter i oss. Da han talte med oss til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Brant ikke våre hjerter. De sier at han kom med en tale som ikke bare gikk inn i våre ører og satt seg fast i vår hukommelse, men som gjorde at våre hjerter begynte å brenne. Det er en betegnelse på noe som går lenger enn ren forståelse. Det er når det du hører ikke bare kommer inn til deg, ikke bare blir hørt, ikke bare blir forstått, men når det blir tatt imot i et hjerte og gjør at du blir forvandlet. Det er når dette ordet kommer inn og tenner en brann i våre indre, som gjør at alt annet, det brenner opp. Men kun det som er av Gud, det blir stående. Det er en beskrivelse av når ordets tanker kommer inn i vårt sinn og kaster ut våre egne tankebygninger, river de ned, ødelegger dem, slik at det er Herrens tankegang som blir igjen. Det begynner å brenne her inne. Jeg får en lyst, en trang til å leve for Gud, til å følge hans ord, til å gå med ham, til å lide med ham. Alt dette kjenner jeg. Det er noe jeg bare flyter over med glede. Hver dag man kan kjenne som Paulus kommer I et hengsel, så vil jeg fryde meg. Og jeg vil skrive til de der ute at dere må også glede dere. Må ikke bare være her inne I fengsel at jeg gleder. Jeg gleder meg her inne, men dere ute I friheten gleder dere litt dere også. Få del I det sanne som jeg har fått del I. Det vil gi dere styrke, det vil gi dere kraft, det vil føre dere igjennom. Vi trenger å få del I dette. I 1. Johannes brev 4:7 så sier han, «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten av Gud, og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet.» Altså det som han her omtaler som et kjennskap til Gud, noe som automatisk får kjærligheten til å strømme opp I mitt hjerte. Hvis jeg ikke kjenner dette, så kjenner jeg ikke Gud. Hvis ikke kjærligheten strømmer ut av mitt hjerte, så mangler jeg Guds kjennskap. Og det tror jeg svært viktig for oss å få med oss. Hvis jeg ikke har kjærligheten som strømmer frem, så kan jeg ikke si som så at jeg kjenner Gud, jeg vet hva han mener, jeg vet hva han vil, jeg kjenner hans ord, men jeg har ikke så mye følelser. Det har ikke med det å gjøre. Denne dype, gjennomtrengende kjærlighet et resultat av kjennskapet til Gud. Og hvis jeg ikke har dette I mitt liv, så har jeg egentlig ikke lært Gud så grundig å kjenne. I Filipperne det første kapittel, så ber Paulus, og han sier der I vers 9, han taler om det samme flere ganger I sine brev, men han sier der I vers 9, Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som rett I de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og innsikt. Hvordan det vi bedømmer ting? Kjærligheten, så lenge den blir sett på som en slags overfladisk krusning I følelseslivet, så har den ingenting med ord å gjøre. Derfor det mye forkynnelse av kjærlighet I motsetning til ordet. Det mye om kjærlighet hvor man mener at ordet bør holdes unna, for det skaper ukjærlighet. Men det ikke den kjærlighet Paulus her taler om. For her sier han at deres kjærlighet må bli mer og mer rik. Han sier altså at kjærligheten, den inneholder en grunnleggende mengde med kunnskap og innsikt. Men det må bli mer og mer rik på dette. Kjærligheten må utrustes med mer og mer kunnskap, mer og mer innsikt. For når man får mer av disse ting, det som Paulus sier, så øker kjærligheten. Den blir rikere og rikere jo større kunnskap man har. Med andre ord, det forutsetter at kunnskapen man tar til seg og innsikten man oppnår omformes og transformeres til kjærlighet. Så sier han, slik at dere kan dømme om hva som rett I de forskjellige spørsmålene. Så litt på dette verset for en tid tilbake. Jeg leste en bok på engelsk som siterte det verset, og jeg skjønte plutselig ikke helt hva den snakket om, så jeg så litt nærmere på det. Men det som står dømme om, Så teste, undersøke hva som rett I de forskjellige spørsmålene. Det det samme som han taler I Romebrevet, hvor han taler I det andre kapittel til jødene, at du kjenner hans vilje 2:18, og dømmer om de forskjellige ting, fordi du opplært I loven. Dømmer om de forskjellige ting. Og det det ordet sannsett betyr. Det som mange ord, spesielt på disse språkene, så har det en veldig praktisk bakgrunn. Det betydde opprinnelig noen som flyttet noe rundt omkring I land, og så beveget det seg herfra til dit og dekket et område, altså fra, gikk gjennom forskjellige områder. Og deretter så begynte det å bety dette med forskjellige ting. Men da ligger det I sakens natur at hvis du reist gjennom et område, du sett forskjellige landskaper, og det ingen av landskapene du kan si at det landskapet var rett, og det landskapet var galt. Men du vil si som så at det likte jeg bedre. Det synes jeg var vakkert. Det syntes jeg ikke noe særlig om. Så det ikke et spørsmål om rett og galt, men det forskjellige ting med forskjellige kvaliteter. Derfor så har du også i dette ordet denne tankegangen om at det noe som bedre enn annet. Ikke rett i forhold til galt, men bedre i forhold til ikke fullt så godt. Derfor så det dette ordet Jesus bruker når han taler sin lignelser og sier at ikke dere mer enn mange spurver? Andre ord, ikke dere forskjellige fra spurvene og forskjellige på en slik måte at dere bedre enn dem? Ikke noe galt med spurvene. Herrens øye våker over dem. Herren metter dem. Men, sier han, dere forskjellige fra dem, og dere av en bedre kvalitet. Og det det han sier her, at jeg ber om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og innsikt. Og den kjærligheten som styrket av kunnskap og innsikt, den begynner å dømme om forskjellige ting. Ikke for å avgjøre hva som rett og galt. Det ikke det som han taler om akkurat her. Her det ikke rett eller galt, men hva som best. Og veldig ofte i vårt liv, så det ikke spørsmål om rett eller galt. Men det spørsmål om hva som best. Du kan si, å ta seg et bedre måltid, å ta seg en middagslur og slappe av i sola, det ikke noe galt med det. Men hvis du sier at det gjør jeg hver eneste dag, så jeg har ikke tid til å lese min bibel, så vil man kanskje si som så at det ikke det beste du kunne gjøre. Det ikke det beste. Ikke noe galt i det, men det ikke det beste. Når Bibelen taler om faste, så det ikke fordi det noe galt i å spise, men fordi det noen ganger bedre å sette alt til side for å konsentrere seg om Gud. Det velger ut det som det beste. Og det han sier her at når kunnskap og innsikt blir i ditt indre til en kjærlighet til sannheten, så det noe som gjør at du automatisk og av deg selv begynner å velge det som best. Du bedømmer situasjonen og ser etter det som det beste. Ikke det som det beste for i betydningen lettvint, ikke det der som det beste i betydningen behagelig for kjødet, men for at dere kan stå rene og uten lyte til Krist i dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Det noe ved dette som gjør at vi søker etter det som best for ham. Det noe som må gripe tak i våre liv, og som må bestemme i våre liv. Paulus sier i 2. Korinterbrev 4:13, men siden vi har den samme troen sånn, slik det står skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, og derfor taler vi. Han sier at min tale bestemt av min tro. Min tale ikke bestemt av hva jeg har oppfattet det riktige å si i denne sammenhengen. Den bestemt av min tro. Det noe som dypere, det noe som mer grunnleggende, det noe som jeg griper tak i. Guds ord har forvandlet meg og tent meg i brand. Troen bestemmer hva jeg skal si, den bestemmer hvordan jeg skal føle det. Han sier i 1. Peters brev 1:8, han elsker dere, enda dere ikke har kjent ham, han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham, og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Med andre ord, jeg ser ham ikke, men min glede usigelig og herliggjort, fordi jeg har troen, og den bestemmer mitt følelsesliv. I Romebrevet, det 15. kapittel og 13. vers, sier han, må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen. Altså når dere tror i selve troshandlingen, må det være glede i den, må det være fred i den, må Gud la disse sinnstilstandene strømme inn i deres tro. Og det det som jeg forsøker å legge på våre hjerter her. Dette med at det sinnstilstander, det følelser om du vil, som hører sammen med troen, som hører sammen med et liv i Gud, som Gud har befalt, og som vi ikke til fulle kan tjene Herren uten. Det det som målet for tjenesten. I Efeserbrevet 4. kapittel og vers 11 og 12, så sier han, han det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, för att, alltså med en hensikt, inte för att man skulle ha en titel, men för att de helige kunde bli gjort i stand till tjänstgärning, till uppbyggelse av Kristi legeme. Tjänsten har ett mål, och det är att göra något med de helige. Inte med vem som helst han talar om här, men de helige, de ska bli gjort i stand till tjänstgärningen, till uppbyggelsen av Kristi legeme. Och i vers 16 så säger han, vid han blir hela legeme sammanföjd och hållt samman med vart stöttende bond, allt efter den verksamhet som är tillmålt var enkelt del, och slik växer det sin växt som legeme till sin uppbyggelse i kärlighet. Med andra ord, tjänstens mål är att skapa en kärlighet i församlingen. Det är inte bara att ge en viss kunskap och insikt, det är att faktiskt göra en förvandling i menighetens känslosliv, en förvandling i menighetens sinnstillstånd. Det är målet, själva formålet med en vär tjänste. Det är också formålet med ett vart vittnesbörd, en vär sang. Inte bara att visa hur flink jag är eller hur mycket jag kan, men det att sörja för att vi blir förvandlade så att vi känner annorledes överför det som har med Gud att göra, överför det som har med våra medmänniskor att göra, att vi har en annorledes sin tankegång och trang. I andra Korinterbrev, det första kapitel och sista vers, så säger Paulus något meget förunder. Där säger han, icke så att vi är herrer över deras tro, men vi är medarbetare på deras glädje, för de står fasta i tron. Jag är inte herrer över deras tro, säger han. Jag är inte kommit för att bestämma och dirigera deras tro. Det är inte det jag är, men vi är medarbetare på deras glädje. Alltså så är hensikten hans att de ska få en glädje. Och igen, inte att de ska ha det morro och sitta och le i bänkeradene, men han säger, jag är en medarbetare på deras glädje. Jag önskar att skapa en glädje i deras hjärter. Och varför önskar han detta? För glädjen i Herren är vår styrka. Han vet att hvis han får sørget för att denna församling inte bara lär något, men fryder sig över att Gud är stor, gläder sig i frälsen, jublar inför hans åsyn, så är det någon som är stor, som är starka, som kan gå igenom allt. Ikke bara det att man har det morro något sån löst i känslolivet, men han säger, gläder i Herren alltid. Ikke gläder över omständigheterna, de kan vara ymse, men gläder i Herren alltid. Denna glädje som strömmer fram av det att se in i Guds härlighet i Jesu Kristi åsyn. Därför säger han vidare att i kapitel 2, jag hade satt mig för att jag inte enda en gång ville komma till er med sorg. Han önsket att bygga på deras glädje och inte komma med sorg. Betyder att vi aldrig som predikanter ska bringa sorg? Att vi ska vara moromän hela tiden? Det är inte det det drejer sig om. Om du går till det syvende kapitel, så kan du få se något här. Och det är något som jag tror kan lära oss väldigt mycket och låta oss ta det till oss. Kapitel 7, och vi kan läsa någon vers där från det sjätte vers. Och lägg märke till hur man här beskriver forskjellige sinnstillstander eller følelser, om du vill. Från vers 6, men Gud som tröster de nedböjde, han tröstet oss vid att Titus kom. Men inte bara vid att han kom, men också vid den tröst han själv har blivit tröstet med hos dere. Han fortalt oss hvordan dere längtet, hur bedrövet dere var och hur nidkjære dere nu är för mig. Det gör mig ända mer glad. För selv om jag gjorde deres sorg med brev mitt, så angrer jag det inte, ända jag nog för har angret det. Jag ser ju att brevet gjorde deres sorgfulla, om än bara för en tid. Men jag gläder mig nå inte över att dere fick sorg, men fordi dere blev bedrövet till omvändelse. För den sorg som kom över dere var av Gud, för att dere inte skulle lida någon skada på grund av oss. För bedrövelsen efter Guds sinn virker omvändelse till frälse, som ingen angrer. Men världens bedrövelse virker död. Se vad det förte till, att dere blev bedrövet efter Guds sinn. Iver, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja längsel, ja nidkärhet, ja straff. På alla måter har dere vist att dere är rena i denna saken. När jag skrev till er var det Ikke på grunn av ham som hadde gjort uretten, heller ikke av hensyn til ham som hadde lidd urett, men det var for at den nidkjærhet dere har for oss skulle bli åpenbaret hos dere for Guds åsyn. Vi skal ikke gå igjennom alt dette, men du ser i vers 8 så sier han at selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke enda jeg nok før har angret på det. Med andre ord, Paulus var ikke en som likte å gi folk sorg, men han fant det nødvendig å gjøre det, og han gjorde det i dette tilfellet. Og så sier han at denne sorgen, den gjorde noe med dem, for de ble bedrøvet til omvendelse. Så sier han, for bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse som ingen angrer. Og i vers 11, se hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn. Se hva denne bedrøvelsen førte til. Han sier at jeg satte dere i en sinnstilstand som gjorde noe med deres liv. Det var ikke bare en overbevisning. Det var ikke bare en kunnskap. Det var ikke bare at de fikk kjennskap til visse sannheter. Men det ble presentert på en slik måte at det grep tak i deres sinn. De ble bedrøvet etter Guds sinn. Og det gjorde noe med dem. Mennesker kan vite at de lever feil, men før de blir bedrøvet, så gjør de ikke noe med det. Og det gjelder oss også. Før vi blir bedrøvet over at vi ikke lever slik Gud sier det, kommer vi aldri til å gjøre noe med det. Det er den ukomfortabelhet som vi føler ved bedrøvelsen som gjør at man gjør noe med det. Det er den dårlige samvittigheten du har som gjør at du gjør opp. Så lenge du ikke føler noe galt, så gjør du ikke noe med det. Men når samvittigheten begynner å trykke i vårt indre, da gjør man noe. Når bedrøvelsen begynner å komme, og jeg føler at jeg har gjort noe galt, da endrer jeg mitt liv. Men han sier bedrøvelse etter Guds sinn. Med andre ord, Paulus sier at jeg formidlet Guds sinn til dere på en slik måte at dere ble bedrøvet. For verdens bedrøvelse virker død. Det å gå rundt og bli mer og mer deprimert, slik verden gjør, den virker død. Men Guds ord har denne evnen, at han sier, dette skal du, og det har du mulighet til. Dette må du, og det gir jeg deg kreftene til. Du skulle ikke vært slik, og jeg ville forvandle deg. Dette er bedrøvelse etter Guds sinn. Dette er noe som gjør at han sier ikke bare at slik skal det være, men han sier også slik kan det bli. Ikke bare du tar feil, men også du kan bli forvandlet. Verdens depresjon og dårlige selvbilder og hva annet det måtte være, det virker aldri noe positivt. Men når bedrøvelsen etter Guds sinn kommer, så virker det noe positivt. Og det er dette som gjør bedrøvet. Og det er det store ansvaret med en forkynnertjeneste. Å passe på at min forkynnelse enten må den glede noen eller bedrøve dem såpass at de omvender seg. Men det er mye forkynnelse og det ene med det andre som bare består av kritikk og småklaging. Du ser nå da, og foreldre som hele tiden hakker på barna sine. Det hjelper jo overhovedet ingenting, for barna for lengst vendt seg til at dette betyr ikke noe. De hører det ikke engang. Det blir noe som bare ligger der, som aldri egentlig skaper en følelse av at dette virkelig var galt. Slik kan det også bli med oss i Guds menighet, at vi hører bare sånne smådrypp og leser smådrypp og snakker med hverandre med masse smådrypp som aldri egentlig påvirker vår sinnstilstand. Man kommer ikke inn i denne dype bedrøvelsen som gjør at man sier, Herre, jeg er en mann med urene leper, jeg bor blitt iblant et folk med urene leper, og så har jeg sett deg. Man må bringes inn i denne sinnstilstanden, hvor man står ansikt til ansikt med den levende, hellige Gud, og faller ned på sitt ansikt og sier, jeg er urverdig. Man må komme dit hen hvor Peter var, og han sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Er vi kommet dit, den har vi vært der noen gang, hvor vi sier, Herre, gå fra meg. Herre, jeg tør ikke være i ditt nærvær. Jeg er ikke verdig til det. Det er der forvandlingens mulighet ligger. I samme andre Korinterbrev, kapittel 9, og vers 6, det er jo midt i Paulus' kollektpreken, så sier han der, men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Høres jo nok så greit, en sånn putt på du får ut teologi. Men så sier han i neste vers, enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Han sier du, gi så skal du få, men husk at du må være glad når du gjør det. Ikke av ulyst, ikke av tvang, for Gud elsker en glad giver. Med andre ord, det er et krav om å sette seg selv i en slik sinnstilstand, at man gjør dette med glede. Man må oppnå denne sinnstilstanden. I Romebrevet, det 12. kapittel, så går han der gjennom forskjellige tjenester, og fra vers 7 sier han, la den som har en tjeneste ta vare på tjenesten, den som er lærer må ta vare på lærdommen, den som formaner på formaningen. Og så sier han, den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som har forstander må være det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Her er det ikke snakk om at bare det at du skal gi gaver, være forstander, øve barmhjertighet. Men han legger vekt på din sinnstilstand i det at du gjør det. Dersom du deler ut gaver, må du være med redelig sinn. Dersom du har forstander, må du være det med iver. Dersom du øver barmhjertighet, så må du gjøre det med glede. Det er et krav, det står i stillingsbeskrivelsen. Ikke bare du skal øve barmhjertighet. Kom til barmhjertighetstjeneste, så står det punkt 1, du skal øve barmhjertighet. Men det står ikke bare det. Og det står ikke bare det at her er det service med et smil. Gå på smilekurs. Men det står du skal gjøre det med glede. Et krav om en endring i vårt indre, som gjør at man gleder seg over det man holder på med. Det er den kraften som ligger i disse følelser, disse sinnstilstander. Noe som gjør at man endrer seg. Noe som gjør at livet blir annerledes. Noe som gjør at man ønsker å følge Herren. Min lyst er i Herrens lov. Han grunner på den dag og natt. Hvis vi leser i Efeserbrevet, det 5. kapittel, så kan vi se litt på et eksempel som skriften selv gir. Vers 25, dere menn, elsk deres søstre, liksom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, for å helge den ved å rense den ved vannbad i ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten, for vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mann forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Her gir han en befaling til menn. Sånn, ok, menn, reis dere opp, jeg har noe å si dere. Elsk deres hustru. Det er en befaling han kommer med. Men det høres jo noe underlig ut med å gi en befaling om å elske. Kan man befale folk inn i en kjærlighet? Vel, han gjør i alle fall det. Det kan man ikke benekte. Han gjør det, han befaler en følelse, han befaler en sinnstilstand. Men det er jo nøyaktig det samme han gjør til alle mennesker i forhold til Gud. Befaler oss å elske ham. Så slik Gud ser det, så er det altså mulig for oss å få tak i en sinnstilstand som endrer oss. Hvordan gjør vi så dette? Hvis du bare ser på noen få skriftsteder i Kolosserne, det 3. kapittel, så sier han der i det 9. vers, lyv ikke på hverandre, dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dess gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapersbilde. Her sier han at det er et nytt menneske, og det kan man kle på seg. Det han sier, det er noe som er skapt av Gud, og det kan man kle på seg. Og dette nye som er skapt av Gud, det blir fornyet til kunnskap. Kunnskapen gir det mer og mer av det det skal være. Så sier han i vers 12, dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Og så videre nedover. Så han sier først, ikle dere det nye mennesket, og så går han i detalje og forteller hva dette betyr at man skal ikle seg. Det er ikke alt som kommer bare dette i hodet. Han sier ikke bare at vent til dere føler en indelig barmhjertighet, til godheten popper opp, til ydmykheten sniker seg inn. Han sier ikke det. Ta kleden på dere. Ta den på dere. Lev etter dette og sørg for at dette dere skal ikle dere er noe dere blir fornyet i ved hans kunnskap. I åpenbaringen, det andre kapittel, du kjenner det vel, brevet til menigheten i Efesus, så sier han der, vers 4, «Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningen.» Du har forlatt den første kjærlighet, så derfor så skal du komme i hu hva du har falt fra. Med andre ord, husk hva som er normalen. Husk hvordan kjærligheten egentlig skal være, og så gjør du de første gjerninger, de gjerninger som hører sammen med kjærligheten, de gjerninger det var naturlig å gjøre. Den gang du kjente kjærligheten brant i ditt hjerte. Derfor, hvis noen kommer og sier som så at, men vårt ekteskap det er uten kjærlighet, den er forsvunnet, så er ikke det en god nok grunn til bare å gå fra hverandre. Det er ikke noe som man skal si, den er blitt borte, så sånn er det. Men det kommer en befaling inn, elsk deres hustruer. Så hvis den er borte, så skal den inn igjen. Du vet, det står om Isak, når han giftet seg. Han tok sin hustru til seg, står det, og fikk henne kjær. I den rekkefølgen. Giftet seg først og ble glad i henne etterpå. Han hadde jo aldri sett henne før. Jeg sier ikke nødvendigvis at du skal gjøre det på den måten hvis du er ugift her. Men her beskriver den det i alle fall slik, og sier at han tok henne til seg, og så fikk han henne kjær. Det var en beslutning i hans indre om at jeg skal elske min hustru. Jeg skal elske henne. I ordspråket det femte kapittel, så taler han der først om en fremmed kvinne. Sen man ikke er gift med. Så sier han i vers 15, det er jo råd dette som han gir til sin sønn. Sier han i vers 15, drikk vann av din egen brønn, drikk rennende vann av din egen kilde. Skulle vel dine kilder strømme ut på gaten, og dine bekker renne ut på torgene? La dem være for deg alene, og ikke for fremmede sammen med deg. La din kilde være velsignet, gled deg i din ungdomshustru, den elskelige hin, den yndefulle gasell. La hennes barm opplive deg til enhver tid, og la hennes kjærlighet stadig beruse deg. Min sønn, hvorfor skulle du være beruset av atter og etter en annen manns hustru, og favne en fremmed kvinnes barn? For en manns veier ligger åpne for Herrens øyne, og han gir nøye akt på alle hans fotspor. Her er det at han beskriver forholdet mellom mann og kvinne, og sier til ham, drikk vann av din egen brønn, drikk rennende vann av din egen kilde. Han sier her at la hennes barm opplive deg til enhver tid, og la hennes kjærlighet stadig beruse deg. Med andre ord, han befaler denne mannen å se på din hustru, konsentrer deg om henne til du kjenner kjærligheten opptennes i ditt liv. Han sier, hvorfor ser du på andre? Hvorfor er du opptatt med å omfavne noen andre? Gjør ikke det. Vær opptatt med det du har selv. Se på henne. Som han sier, gled deg i din ungdomshustru. Det er noe å glede seg over. Som han kanskje kan svare med, han sier, gled deg i din ungdomshustru. Så prøver han å få frem det vakre ved henne, og sier, den elskelige hind, den yndefulle gasell. Han beskriver henne med de beste ord han kan komme på. Omtrent som når han kommer hjem fra regnstyrjakta, vet du, og sier at kjære, når jeg ser deg, så tenker jeg på en simle jeg så der oppe på fjellet. Det virker kanskje ikke like greit nå, men han så i hvert fall på det som, dette er det mest graciøse, dette er det vakreste som finnes, din hustru. Så konsentrerer du deg om det, så vil du snart begynne å elske henne. Hvis du begynner å konsentrere deg om hva du har i henne, så begynner du snart å glede deg over henne. Så begynner du etter hvert å kjenne at kjærligheten begynner å brenne igjen i ditt hjerte. Det som var i ferd med å bli kaldt, det begynner å bli varmt igjen. Det er noe som kan gjøre at kjærligheten begynner å brenne. Gjør de første gjerninger. Konsentrer deg igjen om det som gjør at kjærligheten begynner å brenne. Ikke godta, er det som han sier, ikke godta et kjærlighetsløst ekteskap. Elsk din hustru.
Godta ikke at kjærligheten forsvunnet. Elsk henne. Om du kjenner du ikke kan vel, så får du se på henne, være opptatt med henne, bry deg om henne til du kjenner at kjærligheten kommer igjen. Men ikke forvent at hvis du ser på alle andre kvinner, så skal kjærligheten til din hustru komme. Det skjer ikke på den måten. Ikke forvent at du kan sitte og lese der i pornoblader og hva som helst, og så skal du plutselig begynne å elske din hustru. Virker ikke på den måten. Se på henne, gled deg henne i din kilde. Gled deg der. Se på den og gled deg i det. Jeg snakket med en kvinne en gang som jeg hadde snakket med i forbindelse med ekteskapelige ting, og hun spurte henne hvordan det gikk, og hun sa som så at vel, jeg takker Gud for min mann hver eneste dag. Jeg tror det var noe som hjalp det. Det å sette seg ned og si at Gud, jeg vil takke deg, og så vri hodet til du finner noe å takke for. Det er ikke sikkert det så enkelt, men jeg tror at alle skal få det til. Selv min kone tror jeg skulle klare å få det til. Men nå er hun svært kreativ og med vel utviklet fantasi. Men jeg tror enhver vil kunne kjenne det hvis man går inn i dette, så vil det kunne tenne opp igjen noen følelser i ens liv. Godta ikke at følelsen ikke er der. Godta det ikke. Si at jeg skal ha det. Så får du slutte å lese sånne romaner, enten med eller uten kristen foran, som forteller om alskens store helter som er så veldig annerledes enn din mann. De finnes ikke, det er bare på trykksverk. Kast det bort, og begynn å takke Herren for det som er virkelig. Det gjør at det er noe som kommer inn i oss igjen. Men dette gjelder for alle ting som har med Gud å gjøre. Det skal være med følelser. Ikke bare at man gjør det, men at man elsker å gjøre det. Kan vi si at vi elsker å være det Gud vil vi skal være? Kan vi si at vi elsker å leve i hellighet? Hvis vi ikke gjør det, kommer vi aldri til å klare det. Hvis du ikke kan si at det er det som er min lyst, kommer man ikke til å klare det. Har man en kjærlighet til det Gud har sagt? Eller er det bare tomme ord som man leser, som man godtar at står der, men som man går rundt så sant man kan? Eller kjenner jeg at dette skriftens ord, det elsker jeg over alle ting. Dette gleder jeg meg over. Dette fryder jeg meg over. Jeg sa i stad at aksepter ikke et kjærlighetsløst og gledesløst ekteskap. Bestem deg for jeg skal ha følelsene inn igjen. Jeg skal få et annet sinn og en annen tankegang om det. Jeg skal endres, og med Guds hjelp kan det skje. Men vårt forhold til Gud kan også endres ved Guds hjelp. At jeg begynner å elske ham. At jeg begynner å elske hans forskrifter. At jeg har min lyst i hans lov. At jeg sier at det som skriften sier, det elsker jeg av hele mitt hjerte. Har du godtatt dåp i Jesu navn? Nei, det er ikke spørsmålet. Spørsmålet er, elsker jeg det? Har du godtatt et hellig liv innenfor Gud? Nei, det er ikke spørsmålet. Spørsmålet er, elsker jeg det? Fryder jeg meg i det? Det er Guds befaling fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede og hjertets lyst, så vil jeg overlate deg til fienden. Kan jeg si at når jeg kommer på møte, så ja, jeg må jo gjøre det. Eller sier jeg som så at jeg elsker å gjøre det. Ja, jeg vet at du er trofast, du kommer på alle møtene, for det må du jo. Dessuten vil du vise de andre at jeg kommer i hvert fall. Ja, ja, det er jo greit det. Men få kjærligheten inn i det igjen. Få gleden inn i det igjen. Gleder vi oss over å være den vi er? Gleder vi oss over det Gud har gitt oss? Gleder vi oss over den stilling vi har? Kan vi si at jeg er det jeg er, og jeg gleder meg over at Gud har gjort meg til den jeg er. Hvis man har en tjeneste, så må man glede seg og fryde seg i den. Det må være hele livet. Var det en som sa det som så, kan du gjøre noe som helst annet enn å være predikant, så gjør det. Men hvis du kjenner at jeg kan aldri bli lykkelig igjen, hvis jeg ikke forkynner Herrens ord, da er det det man skal gjøre. Det er noe med noe som Gud må skape i ens indre, men dette gjelder med enhver tjeneste. Kan jeg si at jeg gleder meg og fryder meg over å være den Gud har gjort meg til? Jeg tenkte på det en gang eller to. Min kone og jeg har vært ute et eller annet sted, og så kommer vi til døra. Det vil si vi har vært inne et eller annet sted og kommer til døra. så regner det. Så stopper hun og så sier hun at jeg venter her, ja. Da du underforstått at da skal jeg ut I regnværet. Da skal jeg x kvartaler nedover og hente bil. Så skal jeg bli gjennomblaut. Hva tror du jeg tenker når jeg springer der? Man vurderer liksom, blir jeg mest våt hvis jeg går eller hvis jeg løper? Sånn, vil jeg like å bli våt den veien eller den veien? Hvor mye glede tror du det I det? Det en stor glede I det. En stor glede. Det mange ting som kulturelt betinget og det ene med det andre, men jeg kan si at for min del så det en selvfølgelighet at jeg som mann går og henter bilen for å hente min kone, og jeg gleder meg over at dette min stilling. Jeg gleder meg over det. Om jeg blir gjennombløt, det en glede, for det en bekreftelse for meg at jeg utfører min jobb som en mann. Det en glede. Det noe som gjør at du står rakere I ryggen. Det noe som gjør at du sier, jeg har gjort det jeg mener jeg skal gjøre. Det mulig å fryde seg over å være den man du mann, så fry deg over at Gud har skapt deg til mann. Og si som så at jeg skal gjøre en manns oppgave slik den skal gjøres. Og du kvinne, så fry deg over at Gud har skapt deg som kvinne. Vi hørte et vitnesbyrd her I går. Anita Fiske og vitnet om dette, hvordan man kunne få være den kvinne Gud har skapt den som. Gleder du deg over det? Fryder du deg over det? Hvis ikke søk Herrens åsyn, inntil du kan si at jeg fryder meg over å være I den posisjon Gud har satt meg. Der Gud sier jeg skal være. Jeg går ikke rundt og sier som så at ja, jeg kan ikke det, jeg kan ikke det, jeg kan ikke det. Men jeg sier som så, Gud har gjort meg til dette, og dette vil jeg være. Kan vi fryde oss og glede oss I det Gud har sagt? Du ungdom, når du hører det bli sagt at den unge skal underordne seg under de eldre. Og faktisk så står det også I den boka her, hvis du ikke har oppdaget det. Gleder du deg over det? Kjenner du et amen I ditt hjerte? Kjenner du at priset være Herren? Dette du bestemt. Dette har du, Gud, vedtatt. Dette det beste. Dette det som absolutt best for alle ting, og jeg gleder meg over det. Jeg tror vi trenger en større tro, en større overbevisning om Bibelens sannhet. At det som står her sant. At det sant, at det det beste. Ikke at egentlig så skulle vi gjort noe annet, men Bibelen legger begrensninger på oss. Den dytter oss ned. Den gjør at jeg ikke kan være det jeg egentlig ville være. Det det motsatte. Gud vet best. Gud vet best. Den plasserer meg på et nivå på et, som ellers ville vært for høyt for meg. Den har løftet meg opp. Den posisjonen sier jeg skal ha, den den beste, og jeg gleder og fryder meg I det. Hellighet ikke noe man kler på seg når man går inn I møtelokalet, så kler man den av seg så fort man kan få sjans. Vi trenger en overbevisning om at dette best. Dette det som aller best for meg. Dette noe som jeg gjør fordi Gud har sagt, og Gud vet best. Jeg trenger litt mer ydmykhet. Gud har rett. Jeg tar feil. Priset være Herren. Jeg vil love ham. Vi glir så lett av gårde og følger strømmen overalt. Og den tankegang som finnes I blant alle mennesker. La oss unngå det. Og la oss bestemme oss. Jeg vil ikke være ubevisst og drive med I enhver ubevisst synd. Men jeg vil vende meg til Herren og si at Herre, tilgi meg. Vær ubevisst synd. Og så vil jeg granske Guds ord og si at Gud, vis meg mer av din sannhet, lik at jeg kan unngå disse ubevisste syndene, lik at jeg kan komme til deg og bekjenne det, og si at Gud, jeg levde slik jeg trodde det var rett, jeg oppdaget at det var feil. Nå skal jeg ikke leve slik lenger. Og så skal vi gå inn I et nytt sinn, en ny sinnstilstand, hvor du vil si, Herre, jeg vil elske din lov. Jeg vil elske ditt ord. Jeg vil fryde meg over hva du har sagt. Jeg vil juble over hva du har lagt foran meg. Dine veier vil jeg gå med glede. Jeg vil gå inn I dine forgårde med pris. Inn med jubel og lovsang. Og si at Gud, du har rett. Du har rett. Du har rett. Herre, dine forskrifter, de gode. De rette. De samme. Jeg kjenner en glede i mitt hjerte større enn den de andre har når de har overflod på korn og most. Det er mulig å komme dit. Det er mulig å komme dit, for Gud vil ta oss dit. Gud vil gjøre det når vi søker hans ord og ber innenfor hans åsyn og vender oss til ham og sier: Gud, jeg vet at du har rett. Du er suveren, du har all makt og du har all viten. Du har rett. Kjære Gud og Far, Herre Jesus, Jesus, jeg ber deg, Gud, at du måtte vise oss, Herre Jesus, hvordan du vil vi skal leve for deg, Herre Jesus. Ikke motvillig, Herre Jesus. Ikke under tvang, Herre. Ikke som det, Herre Jesus, at vi helst ville gjort alt annet. Men Gud, vis oss ditt ord. Vis oss gleden i det. Vis oss kjærligheten i det. Vis oss storheten i det, Herre. Slik at vi kan juble innenfor ditt åsyn, Herre. Ikke bare hver gang vi får en berøring i følelseslivet, Herre, på toppene, men at det kan være en strøm, en understrøm i våre liv, Herre Jesus, som gjør at vi gjør din vilje fordi vi har lyst til det, Herre. Som gjør at vi følger deg fordi vi kjenner at det er vår største glede. Som gjør at vi virker for deg, Herre Jesus, fordi vi kjenner at det gir den største tilfredsstillelse. Gud og Far, la oss søke vår glede i deg. La oss søke vår kjærlighet i deg. La oss søke vår fred i deg, Herre. La oss søke i deg, Herre Jesus. Å, Herre, ikke bare kunnskap, men et forvandlet sinn. Jeg ber deg for navnet ditt skyld. Amen.
Fordi du ikke tjente Herren din Gud med glede, og av hjertens lyst søkte meg for å få en lovsang i ditt hjerte og en glede over det ord jeg gitt deg, så har du tjent dine fiender i lang tid. Men jeg har kalt deg tilbake til kilden med den levende vann, og jeg har åpnet himmelens sluse for deg, og jeg har gitt deg ditt ord til ettertanke, for at du skal leve ved det og seile ved det og glede deg over den frelse jeg har satt deg inn i, sin Herre. Og nok en gang så har jeg latt deg sitte med mine føtter, og jeg har brukt brødet for deg, og du har fått kjenne i ditt hjerte at det er sannheter som har berørt deg i sjelslivet, og jeg har kalt deg til å ta ansvar for det ord jeg har gitt deg, og jeg vil ikke at du skal trykke det ned og overgi det til andre, men du skal la det bli til ettertanke i ditt hjerte, så du bærer frukt og vokser med kunnskap og Gud. For se, mitt pomme er såre nær, og jeg har gitt mine tjenere salvelse til å bære fram mitt ord til deg, for at du skal gi akt på det, så det blir som en kilde til velsignelse, og du lever og vandrer med. Jeg taler til deg, sier Herren, men om i ditt hjerte fra din sløvhet vil jeg ta til ham, og jeg skal fylle deg, og du skal få kjenne at gleden skal strømme frem. Nei, hjelpe! Amen.